ήττα Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές σηματοδοτεί μια αλλαγή πλεύσης της Τουρκίας? Τι πρέπει να περιμένει η Ελλάδα από την ενίσχυση του Ιμάμογλου στα πολιτικά πράγματα? Ποιος είναι καλύτερος για το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο Ερντογάν ή ο Ιμάμογλου? Είναι το Ράδιο Κάπα, το εβδομαδιαίο podcast Καθημερινής. Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και συζητώ σήμερα με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Κάπα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τι σηματοδοτεί κατά τη γνώμη σας η ήττα Ερντογάν σε όλες τις μεγάλες ουσιαστικά πόλεις της Τουρκίας?
Δεν είναι μόνο στις μεγάλες πόλεις της Τουρκίας. Στις τρεις που είναι οι σημαντικότερες, δηλαδή της Κωνσταντινούπολης, την πρωτεύουσα που είναι η Άγκυρα, αλλά και τη Σμύρνη, είναι ότι για πρώτη φορά, κύριε Παπαδόπουλε, από το 2002, το ΑΚΕΠΕ, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Προέδρου Ερντογάν, χάνει την πρωτοκαθεδρία στην επικράτεια. Είναι η πρώτη φορά μετά από 46 χρόνια, από το 1977, που το κόμμα το ρεπουμπλικανικό, το ΤΣΕΧΑΠΕ των Κεμαλιστών, καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ένα τόσο μεγάλο ποσοστό. Οπότε μην εστιάζουμε μόνο στις τρεις πόλεις. Ναι. Είναι σημαντικές οι απώλειες που υπέστη ο Ερντογάν στην τουρκική επικράτεια και αυτό είναι ένα μήνυμα ασφαλώς προς τον Τούρκο Πρόεδρο και αυτό που σηματοδοτεί είναι την αρχή μιας νέας εποχής, όχι απαραίτητο στο τέλος μιας άλλης. Και το λέω αυτό διότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει μπροστά του 4 καθαρά χρόνια χωρίς άλλη εκλογική αναμέτρηση, αν βέβαια δεν προκύψουν πρόωρες εκλογές για οποιονδήποτε λόγο,
ναι,
στα οποία μπορεί πράγματι να κάνει αυτά που θέλει, έτσι ώστε το 2028 είτε ο ίδιος είτε κάποιος άλλος να πάει στις εκλογές με καλύτερες προϋποθέσεις για να τις κερδίσει απέναντι στον υποψήφιο της αντιπολίτευσης που ακόμα δεν ξέρουμε ποιος είναι. Κάνουμε υποθέσεις, αλλά πάντως είναι τρία τα πρόσωπα, αν θέλετε αυτό μπορούμε να το κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα,
ναι,
τρία τα πρόσωπα τα οποία έχουν ενδιαφέρον ως προς την αντιπολίτευση. Δεν είναι δηλαδή μόνο η Ιμάμογλου, δεν παίζει μόνος του.
Ναι.
Σηματοδοτεί, αν μου επιτρέπετε, μία δυσαρέσκεια πολύ έντονη.
Ναι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή πήγατε εκεί κιόλας, εσείς ζήσατε από κοντά τις εκλογές και παρακολουθείτε την Τουρκία, είναι μια δυσαρέσκεια για την οικονομική πολιτική, ας πούμε τον τεράστιο πληθωρισμό που ήταν 65% και έχει γονατίσει τον κόσμο στην Τουρκία ή κάτι άλλο μαζί?
Είναι πρωτίστως αυτό. Και είναι πρωτίστως αυτό διότι ο Ερντογάν πληρώνει και πλήρωσε στις εκλογές της περασμένης Κυριακής τα επίχειρα των επιλογών, των λάθος που έκανε ως προς την οικονομική πολιτική, τα περίφημα Erdoganomics, όχι τους τελευταίους 9 μήνες, από τότε δηλαδή που επανεξελέγει πρόεδρος, όπου κανονικοποίησε την οικονομική πολιτική της Τουρκίας σε σημαντικό βαθμό, αλλά πριν. Τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν τον Ιούνιο του 2023, όταν η Τουρκία ακολουθούσε μια πολιτική εντελώς παράδοξη, τα Erdoganomics, όπου ο πληθωρισμός κάλπαζε, ο πραγματικός πληθωρισμός ήταν πάνω από 100% και μπορεί να είναι και σήμερα πάνω από 100%, κύριε Παπαδόπουλε,
ναι,
άλλο ποια είναι τα επίσημα στοιχεία. Και ταυτόχρονα η Τουρκία κρατούσε χαμηλά τα επιτόκια, γιατί αυτή ήταν η επιλογή Ερντογάν, κάτι εξωφρενικό για όσους γνωρίζουν τα στοιχειώδη γύρω από την οικονομία.
Έκανε ακριβώς το αντίθετο, οπότε θα έπρεπε να. Από ό,τι του λέγανε κάθε ορθόδοξος οικονομολόγος.
Ακριβώς. Δεν τους άκουγε τους ορθόδοξους οικονομολόγους, με αποτέλεσμα να μειωθεί δραματικά η αγοραστική αξία για το μέσο Τούρκο πολίτη, να αυξηθούν πάρα πολύ λόγω και της κατακρύμνησης της λίρας οι εισαγωγές, εννοώ το κόστος των εισαγωγών και το κόστος ζωής έτσι κι αλλιώς. Αυτό λοιπόν ήταν ένα εκρηκτικό μείγμα. Ο Ερντογάν κατάφερε, γιατί είχε κρατήσει χρήματα στο κρατικό ταμείο, να διαθέσει πολλά από αυτά μέσω παροχών πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2023. Όμως το ταμείο είναι μείον αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούσε να κάνει ανάλογες παροχές ή έστω μικρότερες για να εξασφαλίσει την επικράτηση, αν μη τι άλλο, του Κουρού στην Κωνσταντινούπολη και κάποιων άλλων κυβερνητικών υποψηφίων. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι οι Τούρκοι έστειλαν ένα σαφές μήνυμα έντονης δυσαρέσκειας στον Ερντογάν για όσα έχουν βιώσει τα τελευταία χρόνια. Γιατί η αλήθεια είναι, για να το πούμε έτσι όσο πιο σχηματικά γίνεται, το έγραψα μάλιστα και σε ένα άρθρο μου στην ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής λίγο μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Σήμερα οι Τούρκοι πληρώνουν σε ευρώ, προσέξτε κύριε Παπαδόπουλε, σε ευρώ, όχι σε τουρκική λίρα η οποία έχει καταστραφεί ως νόμισμα, έτσι.
Ναι, ναι.
Πληρώνουν σε ευρώ για το 70% των προϊόντων που αγοράζουν ακριβότερα από ό,τι πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες που έχουμε περίπου τριπλάσιους μισθούς και συντάξεις από ό,τι έχουν οι Τούρκοι.
Τρελό.
Να πω επίσης κάτι. Είναι φοβερό το στοιχείο αυτό, έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, για να καταλάβουμε τι σημαίνει στην Τουρκία και όχι μόνο σε αυτό που βλέπουμε, γιατί πράγματι η χώρα πηγαίνει πολύ καλά σε εξαγωγές,
ναι.
πηγαίνει πάρα πολύ καλά στην αμυντική της βιομηχανία, πηγαίνει πολύ καλά σε άμεσες ξένες επενδύσεις, όχι τόσο τα τελευταία χρόνια όσο πήγαινε τα προηγούμενα, αλλά υπάρχουν και προβλήματα στην καθημερινότητα. Αυτό είναι που πλήρωσε ο Ερντογάν. Να πω εδώ κάτι που έχει ενδιαφέρον και το οποίο το έμαθα βρισκόμενο στην Τουρκία, αν μου επιτρέπετε. Το 30% όσων είχαν τη δυνατότητα, το δικαίωμα ψήφου στην Κωνσταντινούπολη, είναι συνταξιούχοι. Θα μου πείτε, μα μια νεανική κοινωνία όπως είναι αυτή της Τουρκίας, η Τουρκία είναι μια από τις νεανικότερες κοινωνίες στον κόσμο, είναι ποτέ δυνατόν να έχει 30% συνταξιούχους? Λοιπόν, ο Ερντογάν πέρασε ένα νόμο πριν από κάποια χρόνια, βάσει του οποίου δικαίωμα στη σύνταξη είχαν ακόμα και κάποιοι κάτω των 50 ετών. Είναι προφανές ότι ήταν μια λαϊκιστική, πολιτική,
Βέβαια.
Καταστροφική για το μέλλον, η οποία απέδωσε ό,τι καρπούς εκείνη τη στιγμή που ο Ερντογάν το επιθυμούσε. Σήμερα όμως του γύρισε μπούμεραν. Διότι αυτοί που δικαιούνται σύνταξη δεν άκουσαν τον Ερντογάν να τους κάνει καμία υπόσχεση για αύξηση, γιατί ξαναλέω, το ταμείο είναι μείον, τα αποθεματικά έχουν εξανεμιστεί λόγω του ότι δόθηκαν πολλά χρήματα για να μπορέσει να συγκρατηθεί και το εθνικό νόμισμα, δηλαδή η τουρκική λίρα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι και αυτοί βέβαια τον μάτρησαν στην κάλπη.
Αυτοί λοιπόν με τις συντάξεις τους δεν μπορούσαν να πάρουν τίποτα και σίγουρα τίποτα ή ελάχιστα πράγματα από το εξωτερικό.
Παίρνουν σύνταξη, παρότι είναι κάτω από 50, αλλά η σύνταξή τους είναι κάτω από 300 ευρώ. Μπορεί να είναι και κοντά στα 200 ευρώ πλέον.
Ναι.
Οπότε πώς μπορεί να ζήσει έτσι ένας άνθρωπος?
Ενδεικτικά ήθελα να πω ότι εγώ πριν από 10 χρόνια που είχα πάει στην Τουρκία, ένα δολάριο αγόραζε, ξέρω εγώ, 4 τουρκικές λίρες. Τώρα ένα δολάριο αγοράζει 30 και. Τουρκικές λίρες. Άρα 10 φορές τουλάχιστον έχει χάσει την αξία της στο νόμισμα. Άρα ένα αυτοκίνητο το οποίο θα το έπαιρνε από το εξωτερικό κάνει 10 φορές παραπάνω.
Είναι ακριβώς έτσι. Γι' αυτό κιόλας η Τουρκία, ενώ έχει πάνω από 300 δισεκατομμύρια εξαγωγές, είναι τρομακτικό το νούμερο, έτσι,
να το
αναλογιστούμε, έχει μεγαλύτερες εισαγωγές και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών είναι πάντα εκεί για την Τουρκία. Και βέβαια εισαγωγές οι οποίες κοστίζουν περισσότερο, διότι έχει, όπως είπαμε και πριν, καταβαραστρωθεί το εθνικό νόμισμα.
Ουσιαστικά λοιπόν ο Ερντογάν, θυμάμαι πριν από 20 χρόνια, όταν είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, η οικονομία έτρεχε με 7-8% κάθε χρόνο. Πληρώνει το αντίστροφο που συνέβη τώρα.
Είναι έτσι. Για την ακρίβεια, το ΑΚΕΠΕ πρωτοεξελέγει το 2022. Το 2002. Ο Ερντογάν δεν μπορούσε να αναλάβει την Πρωθυπουργία γιατί είχε καταδικαστεί ως δήμαρχος Κωνσταντινούπολης για ένα θύμα το οποίο είχε απαγγείλει. Ανέλαβε Πρωθυπουργός λίγους μήνες μετά, το 2003. Είναι λοιπόν 21 χρόνια στην εξουσία της Τουρκίας και αυτό είναι ο δεύτερος λόγος, δηλαδή πλήρωσε το μάρμαρο της οικονομίας, αλλά πλήρωσε κακά τα ψέματα και μία κόπωση. Μία κόπωση που είναι λογικό να έχει επέλθει απέναντι σε έναν ηγέτη, ο οποίος το μεγαλύτερο θέμα του, και θέλω να το συγκρατήσετε αυτό εν ώψη και των εκλογών του 28, είναι το εξής. Παρότι ο Ερντογάν θεωρούνταν σε πολλά προβλήματα των Τούρκων ότι τα είχε παράξει ο ίδιος με τις πολιτικές του, ακόμα και στο κομμάτι της οικονομίας ας πούμε, ότι ήταν αυτός μέρος του προβλήματος, εκεί που κέρδισε σε σχέση με τους αντιπάλους του, είναι ότι θεωρούνταν και μέρος της λύσης του προβλήματος. Και ξέρετε, ο πολίτης στο τέλος της μέρας δεν τον ενδιαφέρει τόσο ποιος έχει δημιουργήσει το πρόβλημα, όσο ποιος μπορεί να το λύσει το πρόβλημα.
Βεβαίως.
Αυτό είναι που ο Ερντογάν είχε πετύχει. Σήμερα δεν είμαι βέβαιος ότι πολλοί Τούρκοι θεωρούν τον Ερντογάν τον πλέον κατάλληλο για να τους λύσει τα προβλήματα που ο ίδιος εν πολλής έχει προκαλέσει, γιατί μία γενιά έχει μεγαλώσει με Ερντογάν. Όποιος έχει γεννηθεί μετά το 2000 και είναι σήμερα 24-25 ετών, έχει μεγαλώσει με Ερντογάν.
Ναι.
Οπότε, ό,τι καλό συμβαίνει μπορεί να το πιστώνει, ό,τι κακό συμβαίνει οπωσδήποτε το χρεώνει.
Ναι, είναι πρωτοφανές ότι είναι 22 χρόνια ήταν επικεφαλής ο Ερντογάν της Τουρκία. Όμως, όπως το λέτε, οι Τούρκοι λοιπόν
έχει
μπορεί να ζητούν.
Έχει και άλλα τέσσερα μπροστά του, κύριε Παπαδόπουλε.
Ναι. Και έχει και άλλα τέσσερα. Σωστά.
Δεν λέμε το μακαρίτι τη χώρα του.
Κανένα.
Και άλλα τέσσερα μπροστά του.
Πάντως οι Τούρκοι μπορεί να ζητούν αυτή τη στιγμή αλλαγή για πρώτη φορά.
Πιστεύω ότι ζητούν, μάλλον στέλνουν ένα μήνυμα στον Ερντογάν ότι πλέον δεν μας αρέσεις.
Ναι.
Θυμίζω ότι η Ρίση νομίζω ήταν της Βάσος Παπανδρέου, στον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν αρέσουμε πρόεδρε.
Της Μίλας Μερκούλη.
Μίλας Μερκούλη. Ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, δεν αρέσουμε πρόεδρε.
Δεν αρέσουμε πια πρόεδρε.
Ο Ερντογάν. Ναι. Θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, πιστεύω ότι πολλοί Τούρκοι ήθελα να στείλουν αυτό το μήνυμα, γιατί σε τελική ανάλυση δεν κρίνονταν ποιος θα ήταν πρόεδρος κρίθηκε ποιος θα είναι δήμαρχος. Σημαντικό μεν, σωστό, αλλά κανένας δεν μας λέει ότι αν την περασμένη Κυριακή είχαμε προεδρικές εκλογές, δεν θα τις ξανακέρδιζε ο Ερντογάν, έτσι.
Σωστό.
Να είμαστε σε αυτό σωστοί, γιατί καμιά φορά κάποιοι γίνονται έτσι ευσεβοποδιστές, δηλαδή ας πούμε μπερδεύουμε τον ευσεβή πόθο με την πραγματικότητα και κρίνουμε με βάση τους ευσεβείς πόθους για ορισμένους που μπορεί να είναι το να φύγει ο Ερντογάν από την εξουσία. Ο Ερντογάν έχει ακόμα, επαναλαμβάνω, 4 χρόνια. Πήρε το μήνυμα, το αν θα το, πώς θα αντιδράσει απέναντι σε αυτό, μένει να διαπιστωθεί. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πλέον μία κόπωση και δεν είναι ο Ερντογάν απαραίτητα αυτός που φαίνεται, τουλάχιστον σε αρκετούς Τουρκούς, πιθανότατα και σε ένα κομμάτι της νέας γενιάς, ότι μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πλέον.
Για να μην πω ότι ευλογούμε τα γένια μας, αλλά θέλω να πω ότι όταν έγιναν οι σεισμοί, πολλοί λέγανε πως να, τώρα αποκλείεται να ξανακερδίσει ο Ερντογάν, αλλά υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι ανάμεσα στους οποίους είμαστε και εμείς, οι οποίοι λέγαμε ότι τώρα ο Ερντογάν κερδίζει πιο πολλούς πόντους, γιατί είναι ο μοναδικός που μπορεί να εγγυηθεί, εν πάση περιπτώσει, την αναγέννηση της Τουρκίας, το να ξαναχτίσει την Τουρκία από αυτούς τους σεισμούς.
Αυτό είναι που λέτε πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι πόνταραν ότι ο Ερντογάν θα έχανε επειδή είχε ουσιαστικά υποστεί μια τεράστια ζημία ανθρώπινη πρώτα και πάνω απ' όλα και μετά όλα τα άλλα σε υποδομές, σε οικονομία η Τουρκία. Ο Ερντογάν όμως αυτό που κατάφερε ήταν ακριβώς το ανάποδο και το αναμενόμενο, ναι, διότι είχε την εξουσία. Και κακά τα ψέματα, αν το δούμε από την οπτική και την κοινωνιολογική αλλά και των πολιτικών επιστημών, ξέρουμε από τη βιβλιογραφία ότι όταν γίνεται μια μεγάλη καταστροφή και ο κόσμος αισθάνεται ανασφάλεια, συνήθως επιλέγει τον εν ενεργεία. Γιατί ο εν ενεργεία του προκαλεί μεγαλύτερη, ναι, ασφάλεια.
Σωστό.
Του δίνει την εγγύηση, την κατοχήρωση.
Ή το μεγάλο ηγέτη, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί.
Εδώ ένας λόγος παραπάνω, το αναφέρετε πολύ σωστά και το παρακολουθούσα σε μια συζήτηση που έκαναν τρεις τουρκάλες συνάδελφοι σε ένα αμερικανικό think tank. Και έλεγε η μία εξ αυτών το εξής που μου φάνηκε πάρα πολύ σωστό. Οι ηγέτες αυτοί κερδίζουν όταν ο κόσμος αισθάνεται, είναι απολυτικ, όταν ο κόσμος αισθάνεται αδύναμος, όταν ο κόσμος αισθάνεται ότι δεν μπορεί, ο πολίτης δηλαδή, ότι, ναι, δεν μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του. Οπότε καταφεύγει σε έναν ισχυρό ηγέτη που του δίνει την αίσθηση ότι αυτός μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του. Νούμερο ένα. Και νούμερο δύο να πω εγώ εδώ, πάνω σε αυτή το σχόλιο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, το εξής.
Συμφωνώ πολύ.
Ότι όταν έχουμε μία χώρα όπου η διακυβέρνηση γίνεται από έναν, ο οποίος αυτός ένας υπερβαίνει τους θεσμούς, πάβουμε να πιστεύουμε και να εμπιστευόμαστε τους θεσμούς και εμπιστευόμαστε τον έναν. Μες. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, αλλά είναι και πολύ πραγματικό και συμβαίνει στην Τουρκία, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Ο μέσος Τούρκος ή αρκετοί τέλος πάντων, ένα μπετό 30-35% που θα ψήφιζε Ερντογάν, ό,τι και να συνέβαινε, ανήκει στην κατηγορία ανθρώπων που μπορεί να έχουν χαμηλή μόρφωση, ανασφάλεια, να μην εμπιστεύονται τους θεσμούς και να εμπιστεύονται το πρόσωπο περισσότερο από τους θεσμούς.
Τώρα, είδαμε ότι στις εκλογές ένα Ισλαμικό κόμμα αναδύθηκε, πήρε γύρω στο 6%, αν θυμάμαι καλά, κόντρα στο ΑΚΕΠΕ. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι αρκετά, δεν είναι ικανοποιημένοι από τη θρησκευτικότητα του ΑΚΕΠΕ, αναζητούν κάτι άλλο?
Αυτό είναι καλό και κακό νέο για τον Ερντογάν,
ναι,
διότι μιλάμε για το κόμμα του Ιού Ερμπακάν. Ο Ερντογάν είναι πολιτικό παιδί, πολιτικό τέκνο του Ερμπακάν, του πατέρα Ερμπακάν, του συγχωρεμένου. Ο γιος λοιπόν Ερμπακάν συμμάχησε με τον Ερντογάν στις τελευταίες προεδρικές εκλογές και φαίνεται ότι αυτή η συμμαχία, όχι φαίνεται, το γνωρίζουμε, απέδωσε, ναι, διότι χωρίς αυτή μπορεί ο Ερντογάν να μην είχε καν εκλεγεί. Αποδεικνύεται 9 μήνες μετά με το 5% ότι αυτό το κόμμα έχει έρθει, δεν λέω για να μείνει, αλλά πάντως έχει ένα αποτύπωμα. Και ξέρετε, για τα μικρότερα κόμματα είναι ευκολότερο το αποτύπωμα αυτό να το έχουν σε εκλογές με τοπικό χαρακτήρα και όχι με εθνικό χαρακτήρα, όταν κρίνεται ποιος είναι αυτός ο οποίος θα κυβερνήσει τη χώρα. Επομένως, το κακό νέο είναι ότι δεν κατάφερε να βρει μία συμβιβαστική φόρμουλα με τον Ιό Ερμπακάν για να μπορέσει να εντάξει το κόμμα του και να κερδίσει, θα κέρδισε σίγουρα περισσότερες περιφέρειες, περισσότερους δήμους, συμπεριλαμβανομένου της Κωνσταντινούπολης. Εκεί θα βάζα ένα ερωτηματικό έτσι κι αλλιώς. Αλλά πάντως θα είχε τις ψήφους των συντηρητικών, εθνικιστών, θρησκευόμενων ψηφοφόρων. Το καλό νέο είναι ότι πάντα μπορεί να αντλήσει από αυτούς, όπως έχει τον Μπαχτσελή μαζί, όπως θα μπορούσε να αντλήσει από το κόμμα της Αξενέρ, το οποίο όμως σχεδόν εξαϊλώθηκε. Και η Αξενέρ υποχρεώθηκε, η περίφημη Γκρίζα Λίκαινα, να πει ότι δεν θα ξανακατέβει σε εκλογές η ίδια. Το κόμμα της λοιπόν, το καλό κόμμα, εξαϊλώθηκε. Ο Ερντογάν σημαίνει ότι έχει ακόμα δεξαμενή από την οποία μπορεί να αντλήσει ή αν θέλετε ένα καπέλο να βγάλει κάποιους λαγούς, συμπεριλαμβανομένου του κόμμα του ιού Ερμπακάν. Δεν το ξέρουμε αν αυτό θα το καταφέρει. Δεν ξέρουμε πλέον ο ιός Ερμπακάν τι είδους συμβιβασμό θα θέλει να κάνει με τον Ερντογάν και τι θα απαιτήσει. Πάντως το καλό νέο είναι ότι μπορεί ο Ερντογάν τα επόμενα 4 χρόνια με κάποιον τρόπο να προσετεριστεί αυτό το κοινό το οποίο οπωσδήποτε είναι αναγκαίο, έτσι ώστε στις επόμενες εκλογές είτε αυτός είτε κάποιος άλλος να κερδίσει έναν εκ των υποψηφίων της αντιπολίτευσης.
Τώρα με τα κακά αυτά νέα, υπάρχει περίπτωση ο Ερντογάν πάλι να αρχίσει να επιστρατεύει αυτά τα εθνικιστικά του κηρύγματα, να το γυρίσει με την Ελλάδα, μπας και προσελκύσει τέτοιους ψηφοφόρους?
Δεν βλέπω κάτι ανατρεπτικό στα ελληνοτουρκικά. Δεν πιστεύω ότι ο Ερντογάν θα αλλάξει τη ρότα που ακολουθεί σε σχέση με τη Δύση, γιατί κακά τα ψέματα τα ελληνοτουρκικά επηρεάζονται από τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Δύση. Ο Ερντογάν έδειξε το πρόσωπο ενός καλού παιδιού τους τελευταίους μήνες και σε σχέση με την Ελλάδα, με αποκορύφωμα την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Έδειξε το πρόσωπο ενός καλού παιδιού και σε σχέση με την Αίγυπτο, την οποία προσέγγισε. Έγινε λιγότερο καλό παιδί, αν και ήταν καλό παιδί για ένα χρονικό διάστημα με το Ισραήλ. Απλώς προέκυψε η Γάζα. Οπότε κάνει κινήσεις και βέβαια έχει θάψει τους S400. Έδωσε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να τους αγοράσει και S400 δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο. Και έχει προσεγγίσει τους Αμερικανούς διαφορετικά. Αυτό δείχνει ότι θα συνεχιστεί. Ναι. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Παπαδόπουλε? Γιατί συνδέεται με την οικονομία. Αν ο Ερντογάν
έχει ανάγκη τα χρήματα, λέτε.
Ακριβώς. Όχι μόνο τα χρήματα και γενικότερα την υποστήριξη που του προσφέρουν οι Αμερικανοί στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, είτε του τραβάνε την πρίζα. Θα μπορούσαν να του είχαν τραβήξει την πρίζα, ας πούμε, με την επιβολή κυρώσεων. Για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν ακολουθεί τη Δύση στις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Εδώ θέλω να βάλω ένα αστερίσκο και είναι η πρώτη φορά που αυτό θα υποθεί στην ελληνική δημόσια συζήτηση. Έχει νομίζω μια αξία να το πούμε. Η Τουρκία υπέγραψε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα F-16.
Ναι.
Βάζοντας τα κάτω, οι αναλυτές είδαν ότι αυτή η συμφωνία κοστίζει περίπου 12-13 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό όμως το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί ότι θα δώσει είναι 23 δισεκατομμύρια. Και εδώ λοιπόν αρχίζουν οι θεωρίες συνωμοσίας ή και οι θεωρίες πραγματικότητας. Τι συμβαίνει με τα υπόλοιπα 10 δις? Είναι δέσμευση για την αγορά κάποιων νέων συστημάτων, ακόμα και τον F-35?
Σωστό.
Είναι μήπως ένα ποσό το οποίο η Τουρκία δίνει, διότι θυμίζω την υπόθεση της Halk Bank, που ήταν μια τουρκική τράπεζα, μέσω της οποίας οι Τούρκοι είχαν παραβιάσει τις κυρώσεις που η Αμερική έχει επιβάλει στο Ιράν. Μήπως λοιπόν είναι τα χρήματα που θα πλήρωνε στα δικαστήρια η Τουρκία για τη Halk Bank? Μήπως είναι κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρουμε? Πάντως αυτό έχει προκαλέσει μεγάλο ντόρο στο εσωτερικό της Τουρκίας. Εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί με το ζήτημα, λογικό, αλλά το θέτω στη δημόσια συζήτηση γιατί κάποια στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας. Σε αυτή λοιπόν τη λογική, δεν πιστεύω ότι ο Ερντογάν θέλει να διαταράξει τα ελληνοτουρκικά, θέλει να διαταράξει τη σχέση με την Ελλάδα. Θα πάει σε μία ύφεση. Από την άλλη, έχει ανάγκη το εθνικιστικό ακροατήριο, άρα δεν πρόκειται να μπει σε ουσιαστική συζήτηση με την Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι και εμείς από πλευράς μας δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, βλέποντας τον ακραίο μαξιμαλισμό των τουρκικών θέσεων, που πολλές των οποίων είναι εκτός πραγματικότητας. Εκεί που έχω μια ανησυχία και την έχω εκφράσει είναι το Κυπριακό. Για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι στην Κύπρο 50 χρόνια μετά την εισβολή και την παράνομη κατοχή εν συνεχεία υπάρχει μια κόπωση του διεθνούς παράγοντα. Και εκεί, κύριε Παπαδόπουλε, η κόπωση σημαίνει ότι ακούν με άλλα αυτιά την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους από ό,τι θα έπρεπε αρκετοί εκ των εταίρων μας. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει και μια ανοχή απέναντι στην Τουρκία σε αυτό το ζήτημα. Το βλέπουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η Τουρκία προσπαθεί να αποσυνδέσει το Κυπριακό από τα ελληνοτουρκικά. Εκεί πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως σε τυχόν προσπάθεια της Τουρκίας να επιβάλλεται τελεσμένα.
Δηλαδή, εννοείται τελεσμένα να προχωρήσει, ας πούμε, να ανοίξει την αμόχωστο και να την κατοικήσει.
Ακριβώς, αυτό είναι ένα. Ένα άλλο είναι στο ενεργειακό πεδίο, τώρα που πιέζεται ο Ερντογάν και θέλει να βρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Σας θυμίζω, δεν το ξέρουν πολλοί στην Ελλάδα, λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου του 2023, ο Ερντογάν υποσχέθηκε ότι η Μαύρη Θάλασσα θα γινόταν περίπου ένα Ελντοράντο ενεργειακό για την Τουρκία. ότι ναι, θα έρεε το φυσικό αέριο στη χώρα και δεν θα είχε πλέον ανάγκη, γιατί είναι πολύ εξαρτημένη από τις εισαγωγές φυσικού αερίου η Τουρκία, δεν θα είχε ανάγκη τρίτες χώρες. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος, 9 μήνες, δεν έχει συμβεί τίποτα εκεί. Άρα, επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία προχωράει με το ενεργειακό της πρόγραμμα, η Τουρκία σίγουρα εποφθαλμιά μέρος αυτού. Οπότε σε αυτά τα δύο θέματα θα έλεγα ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς μας.
Τώρα, σε περίπτωση που το Νοέμβριο εκλεγεί ο Τραμπ στην Αμερική, αλλάζει το puzzle, αλλάζει τις ισορροπίες?
Τις αλλάζει στο βαθμό που ο Ερντογάν έχει καλές προσβάσεις στον Τραμπ ή διατηρεί τις προηγούμενες προσβάσεις, που δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το επιτελείο του Τραμπ, για να μπορούμε αυτό να το πούμε με βεβαιότητα. Το αλλάζει στο βαθμό που ο Τραμπ δεν δίνει σημασία σε ζητήματα που δίνει ο Μπάιντεν, που έχουν να κάνουν με τον εκδημοκρατισμό, με το θέμα της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του τύπου, με θέματα που αφορούν στον τρόπο που η Τουρκία κινείται σε σχέση με τη Ρωσία, με το ότι δεν ευθυγραμμίζεται με την αμερικανική πολιτική σε μία σειρά ζητημάτων. Ο Τραμπ σε αυτά είναι πιο άνετος, είναι πιο χαλαρός, είναι πιο ευέλικτος. Αυτό δεν είναι καλό νέο για εμάς. Και βέβαια η διαπροσωπική σχέση με τον Ερντογάν, που δεν ξέρουμε και από πού κρατάει. Αν δηλαδή έχει να κάνει με οικονομικά συμφέροντα, αν έχει να κάνει με το ότι ο Τραμπ του αρέσει να συναναστρέφεται με ηγέτες οι οποίοι είναι αυταρχικότεροι αυτού και που θα ήθελε τις μεθόδους τους να τις χρησιμοποιήσει και ίδιο στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Το έχει πει άλλωστε. Ναι. Εκεί πρέπει να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο και να έχουμε ανοιχτές κεραίες μας. Από την άλλη, θυμίζω ότι επί Τραμπ είχαμε την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου, η οποία εμπλουτίστηκε με τη συμμετοχή των Αμερικανών, κάτι το οποίο δεν συνεχίστηκε από την κυβέρνηση Biden, η περίφημη πλατφόρμα 3+1. Είχαμε μία υποστήριξη στις ελληνικές θέσεις και κακά τα ψέματα, η στρατηγική σχέση σήμερα που βλέπουμε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα ξεκίνησε από τα χρόνια που ο Τραμπ και ο Τσίπρας ήταν οι ηγέτες αντίστοιχα των Ηνωμένων Πολιτείων και της Ελλάδας. Δηλαδή δεν είναι ότι η Ελλάδα επί Τραμπ βρέθηκε σε δυσχερέστερη θέση από ότι με κυβερνήσεις δημοκρατικών.
Θυμόμαστε την επίσκεψη Πομπέου στην Ελλάδα, που είχε κάνει πρωτοφανείς δηλώσεις υπέρ της Ελλάδας.
Σωστά, πολύ σωστά. Ο Πομπέο βέβαια, ο οποίος έχει και γυναίκα που είναι ορθόδοξη και μάλιστα έχει επισκεφτεί, αν θυμάστε τότε, και την Πάτμο, αν θυμάμαι καλά, που είχαν επισκεφτεί μια εκκλησία. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Ο Πομπέο μπορεί να παίξει ένα ρόλο την επόμενη μέρα, κανείς δεν ξέρει ακόμα. Απλώς το πρόβλημα εδώ, κύριε Παπαδόπουλο, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλους, είναι ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον Τραμπ. Δεν ξέρεις πώς ξημερώνει η κάθε μέρα με Τραμπ στην εξουσία, διότι δεν τον ενδιαφέρουν οι θεσμοί, δεν τον ενδιαφέρει καν η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τον ενδιαφέρει η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν μπορούμε εμείς να είμαστε ευτυχείς σε μια τέτοια συγκυρία. Αλλά ως Ελλάδα, πιστεύω ότι μπορεί και να μην έχουμε τόσο μεγάλα προβλήματα όσο κάποιοι υπονοούν. Αλλά πάντως, Τραμπ στην ηγεσία του Λευκού Οίκου, καλό νέο για τον πλανήτη, από τη δική μου οπτική δεν το λέω.
Τώρα, ας μιλήσουμε λίγο και για τα άλλα εσωτερικά που λέγαμε της Τουρκίας. Σημαίνει ότι επιτέλους η αντιπολίτευση απέναντι στον κύριο Ερντογάν απέκτησε, θα λέγαμε, μια κυρίαρχη προσωπικότητα πίσω από την οποία θα μπορούν να συνασπιστούν όλα τα κόμματά της?
Δεν συμφωνούν όλοι με την εκτίμηση, μάλλον με το ερώτημά σας, στην αντιπολίτευση της Τουρκίας. Γιατί είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι υπάρχουν τρία πρόσωπα που είναι προβεβλημένα πλέον και νικητές. Δεν είναι μόνο η Μάμογλου στην Κωνσταντινούπολη, είναι ο Γιαβάς στην Άγκυρα, ο οποίος κατήγαγε μια τεράστια συντριπτική νίκη, φτάνοντας στο 60%, και είναι βέβαια και ο Ζέλ, ο νέος ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο οποίος με τη σειρά του έχει να λέει ότι με τον Κιλιτσντάρογλου μόνο χάναμε από τον Ερντογάν, με μένα τον κερδίσαμε τον Ερντογάν. Θα μου πείτε, υπάρχει μια αναλογικότητα στο τι μερίδιο ευθύνης της νίκης έχει ο καθένας από αυτούς. Θα πω τα εξής χαρακτηριστικά εν συντομία για τον καθένα τους.
Να ρωτήσω μισό λεπτό, η Κωνσταντινούπολη δεν είναι πολύ, θέλω να πω, έχοντας ένα τόσο μεγάλο πληθυσμό, πιο μεγάλο από πολλές ευρωπαϊκές χώρες κάθε μία, δεν είναι πολύ πιο σημαντική με στην Τουρκία από ότι είναι η Άγκυρα ή η Σμύρνη?
Αναντήρητα. 20 εκατομμύρια μαζί με τα περίχωρα είναι το 1/4 σχεδόν του πληθυσμού της Τουρκίας, το 1/3 του ΑΕΠ της χώρας, μια περιοχή η οποία, όπως ορθά αναφέρατε, και πληθυσμιακά αλλά και ουσιαστικά είναι και μεγαλύτερη και ισχυρότερη από ολόκληρες ευρωπαϊκές χώρες, από αρκετές. Επομένως, ναι, η Κωνσταντινούπολη είναι φαλτήριο, αποδείχθηκε και στην περίπτωση του Ερντογάν. Η διαφορά μέχρι σήμερα του Ερντογάν από τον Ιμάμογλου είναι ότι ο Ερντογάν ήταν ένας πολύ καλός δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, που έγινε με συνεχεία πρωθυπουργός και αργότερα πρόεδρος, ενώ η Ιμάμογλου δεν είναι καλός δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή, ανεξάρτητα από την απόχρωση του καθένα με τον οποίο κουβέντιασα το Σαββατοκύριακο που βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη, όλοι ήταν δυσαρεστημένοι με τον Ιμάμογλου. Ακόμα και οι πιο φιλελεύθεροι, ακόμα και αυτοί που θα τον ψήφισαν τον Ιμάμογλου, ήταν δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που ασκεί τα δημαρχιακά του καθήκοντα. Κλείνω την παρένθεση, θα επιστρέψω στον Ιμάμογλου λέγοντας το εξής. Ο Ζέλ, που είναι λοιπόν ο τωρινός αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και μπορεί να επέρεται ότι με αυτό στην ηγεσία κέρδισαν τον Ερντογάν για πρώτη φορά, είναι ένας πρώην φαρμακοποιός ήπιων τόνων. Δεν πιστεύω ότι είναι το πρώτο φαβορί για να βρεθεί απέναντι στον Ερντογάν ή σε όποιον άλλον στις εκλογές του 28, εφόσον διεξαχθούν το 28 στην ώρα τους, δηλαδή τον Ιούνιο αυτές. Ο Γιαβάς είναι ο δήμαρχος Άγκυρας. Εκεί επίσης πολλοί λένε ότι ενώ είναι πολύ καλός δήμαρχος, θα μπορούσε να είναι καλός πρόεδρος. Έχει και ένα παρελθόν γκρίζο, μεταφορικά και κυριολεκτικά, γιατί ήταν μέρος των γκρίζων λύκων. Είναι αρκετά εθνικιστής για να μπορέσει να συσπυρώσει όλες τις δυνάμεις αντιπολίτευσης, ειδικότερα τους Κούρδους. Γιατί αν θέλει κάποιος να κερδίσει τον Ερντογάν, πρέπει να πάρει τους Κούρδους μαζί του, όπως έκανε ο Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη. Επομένως, ο Ιμάμογλου αυτή τη στιγμή προβάλλει ως το πρώτο φαβορί για να είναι αυτός που θα βρεθεί απέναντι στον όποιο υποψήφιο του κυβερνώντος κόμματος και του κόμματος Μπαχτσελή, ενδεχομένως και του κόμματος Ερμπακάν, θα το δούμε αυτό, το 2028. Ο Ιμάμογλου κέρδισε μόνος του, περνώντας το 50%, τεράστια επιτυχία, και λέω μόνος του γιατί η αντιπολίτευση δεν ήταν συσφυρωμένη γύρω από αυτόν. Το Φιλοκουρδικό Κόμμα, ας πούμε, κατέβασε δικιά του υποψήφια, η οποία βρέθηκε στο 2%, πάρα πολύ χαμηλά, ενώ οι Κούρδοι είναι πολύ περισσότεροι στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρετε, οι Κούρδοι της Κωνσταντινούπολης είναι μορφωμένοι, είναι φιλελεύθεροι και επιλέγουν Ιμάμογλου είτε γιατί τους αρέσει ο Ιμάμογλου είτε γιατί δεν τους αρέσει ο Ερντογάν. Και προτίμησαν να ψηφίσουν τον Ιμάμογλου από τη δικιά τους υποψήφια. Κέρδισε λοιπόν, χωρίς να έχει καν το καλό κόμμα μαζί του, τη Αξεμέρ, κατέβηκε μόνος του ουσιαστικά και αυτό του δίνει ισχυρό πάτημα για να λέει ότι είναι εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή ο ηγέτης της αντιπολίτευσης. Μέχρι το 2028 υπάρχει περιθώριο. Και βέβαια πρέπει να δούμε, κύριε Παπαδόπουλε, αν τελικά ο Ερντογάν θα επιμείνει σε αυτό που είπε λίγο πριν τις εκλογές, τις διοικητικές, ότι είναι οι τελευταίες του εκλογές. Φαίνεται ότι αυτό ήταν περισσότερο ένα τρίκ για να συγκινήσει, για να παίξει με το συναισθηματικό του μέσου ψηφοφόρου και να κερδίσει τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν πέτυχε αυτό το τρίκ. Είναι δύσκολο να φανταστώ ότι ο Ερντογάν θα εμπιστευτεί τις τύχες της προεδρικής εκλογής του 2028 σε κάποιον άλλον, ακόμα κι αν είναι ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος προβάλλει ως ένα από τα επικρατέστερα ονόματα, ως ένα από τους ικανότερους συνεργάτες και πλέον εμπίστους βέβαια του Ερντογάν. Ο Ερντογάν, αν είναι καλά στην υγεία του, δύσκολα το 2028, εκτός αν προκύψει κάτι άλλο μέχρι τότε, είναι πολύς χρόνος στα 4 χρόνια, δεν θα είναι και πάλι υποψήφιος, θεωρώντας ότι μόνο αυτός είναι που τελικά μπορεί να κερδίσει τον Ιμάμογλου, από τον οποίο έχει χάσει 4 φορές πλέον. Γιατί έχασε το 2019 στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών, κανονικά είναι ένας γύρος, όπως και τώρα, αλλά έγινε και δεύτερος στην Κωνσταντινούπολη, γιατί έγιναν καταγγελίες για παρατυπίες. Τον έχασε θριαμβευτικότερα από ότι τον πρώτο, τον δεύτερο γύρο, και λέω τον έχασε γιατί ο Γκιλντιρίμ, τότε υποψήφιος του ΑΚΕΠΕ, μπορεί να ήταν πρώην πρωθυπουργός, αλλά και αυτός μια προσωπικότητα άχρωμη, όπως και ο Κουρούμ τώρα, ο υποψήφιος που έχασε πάλι από τον Ιμάμογλου. Έχασε λοιπόν τώρα για τρίτη φορά, αλλά ενδιαμέσως είχε χάσει και στις εθνικές εκλογές, τις προεδρικές, όπου και πάλι στην Κωνσταντινούπολη ο Ερντογάν δεν είχε επικρατήσει. Μάλιστα. Παρά το ότι επικράτησε στην επικράτεια. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι τα πράγματα μεταξύ των είναι δύσκολα και ο Ιμάμογλου είναι μια προσωπικότητα που έχει αρκετά ερντογανικά χαρακτηριστικά και γι' αυτό νομίζω ότι μπορεί να τον χτυπήσει καλύτερα τον οποιοδήποτε άλλο.
Για μας ποιος είναι καλύτερος, ο Ιμάμογλου ή ο Ερντογάν? Θέλω να πω, περίπου τα ίδια πράγματα δεν θα πει και ένας Ιμάμογλου άμα βγει πρόεδρος? Η Τουρκία δηλαδή έχει χοντρικά στα εξωτερικά θέματα την ίδια πολιτική ή όχι?
Έτσι είναι, ειδικότερα δεν στα ελληνοτουρκικά. Και εδώ επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι, επειδή αναφέρθηκα πριν στο Κυπριακό, μια άλλη πηγή ανησυχίας μου για το Κυπριακό είναι ότι ο Ερντογάν, θέλοντας να προσετεριστεί το εθνικιστικό στοιχείο είναι μπετό στο ζήτημα του Κυπριακού, είναι εναντίον της ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα εκεί ο Ερντογάν θα βρει ειδικό αότα σε περίπτωση που θέλει να παίξει αυτό το χαρτί. Κλείνω την παρένθεση. Ως προς τα ελληνοτουρκικά, περισσότερα είχαμε να φοβόμαστε μέχρι πριν από κάποια χρόνια από τους κεμαλιστές, από ότι από τον Ερντογάν. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλώς ο Ερντογάν μας φόρεσε εντός εισαγωγικών το τουρκολιβικό σύμφωνο, αυτή την παράνομη κόντρα σε κάθε έννοια δικαίου, διεθνούς δικαίου, δικαίου της θάλασσας συμφωνία, τη γαλάζια πατρίδα, που δεν είναι δόγμα αλλά είναι ένα ιδεολόγημα, το οποίο βέβαια ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας προϋπήρχε στο μυαλό και μαλιστών ναυάρχων οι οποίοι το επέβαλαν. Ο Ερντογάν είχε το καλό, μέχρι τουλάχιστον τις τελευταίες εκλογές, κύριε Παπαδόπουλο, ότι αν ήθελε να επιβάλλει κάτι στο εσωτερικό θα το κατάφερνε. Ακόμα και αν το ήθελε, γιατί δεν ξέρουμε αν ποτέ πραγματικά σκέφτηκε στα σοβαρά, μετά το 2004, να προωθήσει μια συμβιβαστική λύση με την Ελλάδα. Ο Ιμάμογλου, όσο ισχυρός και αν είναι το 2028 σε περίπτωση που εκλεγεί, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υιοθετεί μια άλλη ατζέντα, πράγμα το οποίο δεν το πιστεύω, θέλω να είμαι καθαρός σε αυτό, δεν θα του είναι εύκολο, γιατί ο Ερντογάν έχει πάρει ήδη, έχει κολλήσει ένσημα, έχει πάρει εύσημα για την εξωτερική του πολιτική, έχει κάνει βέβαια και πολλά λάθη, αλλά δεν αμφισβητεί κανένα τον πατριωτισμό του. Ενώ του Ιμάμογλου θα είναι πιο εύκολο να αμφισβητηθεί ο πατριωτισμός, αν υποθέσουμε ότι έρθει στα πράγματα και θελήσει να προχωρήσει κάτι με την Ελλάδα. Θυμίζω κλείνοντας ότι επί κεμαλιστών από το 1974 και μετά, με τα τραγικά γεγονότα στην Κύπρο, είχαμε κάθε δεκαετία από μια σοβαρή κρίση.
Κρίση. Έτσι είναι.
1974 στην Κύπρο, 1978 με το χώρα, είχε προηγηθεί Βέρνη το 1976, όταν η Τουρκία έκανε πίσω από τη συμφωνία με την Ελλάδα. 87 με το σεισμικ, 96 το χειρότερο βέβαια όλων με τα ίμια.
Τελευταία ερώτηση που είναι σχετική αλλά δεν είναι κιόλας. Βλέπουμε τώρα στην Ελλάδα να έχουμε μια κατάσταση όπου οι γεννήσεις είναι πολύ λιγότερες από τους θανάτους. Και διάφοροι που κάνουν εκτιμήσεις θεωρούν ότι μέχρι το 2050 μπορεί να είμαστε και κάτω από 9 εκατομμύρια, μέχρι το 2070 κάτω από 8,5 εκατομμύρια. Αντίθετα, στην Τουρκία θεωρούν το 2050 μπορεί να έχουν φτάσει στα 100 εκατομμύρια ο πληθυσμός τους. Αυτό δεν είναι ένας παράγοντας ανησυχίας για εσάς που παρακολουθείτε τα πράγματα τόσα χρόνια?
Πολύ έντονος, πάρα πολύ έντονος και πάρα πολύ καλά κάνετε και τον φέρνετε στη συζήτησή μας. Το δημογραφικό, επειδή κάποιοι το υποτιμούν ως ζήτημα, είναι εκτός από όλα τα υπόλοιπα που αντιλαμβανόμαστε σε σχέση με την σύσταση του πληθυσμού, σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά, με τα ασφαλιστικά ταμεία, όλα αυτά έχει τεράστια σημασία ως παράγον δύναμης και ισχύος. Διότι δεν μπορεί να είσαι ισχυρή χώρα με δημογραφικό προβληματικό. Και μην αναφερθεί κανένα στο Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ δεν έχει προβληματικό δημογραφικό. Το αντίθετο. Η Ελλάδα έχει τεράστιο ζήτημα εδώ. Έχει ένα γυρασμένο πληθυσμό, πράγμα το οποίο έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Η Τουρκία αντιθέτως, 100 εκατομμύρια μπορεί να μείνει το 2050, αλλά έχει ένα ισχυρό πλεονέκτημα ότι έχει νεανικό πληθυσμό. Το 40% του τουρκικού πληθυσμού είναι έως 24 ετών και ο μέσος όρος ηλικίας είναι στα 31,4 έτη. Αυτό κάτι μας λέει. Έχουν 12 ή 13 εκατομμύρια μαθητές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, περισσότερο από ό,τι είναι η Ελλάδα. Στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές για πρώτη φορά ψήφισαν σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Σχεδόν όσοι είναι οι δικοί μας ψηφοφόροι συνολικά. Αυτό από μόνο του πρέπει να το συνυπολογίσουμε, γιατί επαναλαμβάνω, το δημογραφικό, μην το υποβαθμίζουμε, είναι βασικός παράγον ισχύος για τις χώρες στον πλανήτη.
Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.